እዚ ብሓፅር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 30 ሓምለ 2022 ወይ ድማ 23 ሓምለ 2014 እዩ ብቆፃፅራ ኢትዮጵያ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ንክልተ መደባት ክንሽፍን ኢና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኣቐዲምና ንዕድም። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ዝተፈላለዩ ሙያታት ዝነጥፍ ኮይኑ ንሎሚ ግን ነቲ ኣብ ስነ ልሳን ዝገብሮ ዘሎ መፅናዕትን ተሳትፎን ብምልዓል ኢና ኣዘራሪብናዮ። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዲጂታላዊ መርበባት ብቐሊሉ ኣገልግሎት ክህብ ንክኽእል ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ምስ መሳርሕትን ኣሳራ ፍሳሃየ ፃኒሒት ገይረሎ ናብኡ ከስክረኩም።
ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰ ኣብ መብራዓዊ ዞባ እግሪ ጎቦታት ገረዓልታት ትርከብ ከተማ ሓውዜን ተወሊዱ ዓብዩ። ድሕሪ ናይ ቀዳማይን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቱ ምውዳእ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ኣምርሐ። ብኦቢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒተር ሳይንስ ፈላማይ ዲግሪኡ ረኸበ። ንዝተወሰኑ እዋናት መምህር ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ንዝለዓለ ብርኪ ትምህርቲ ናብ ኣውሮፓ ሰጊሩ ተማሂሩ። ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝወሰዶም ትምህርትታት ሓደ ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝወሰዶም ትምህርትታት እቲ ሓደ ብስነ ልሳን ማስተርሱ ሰሪሕ እዩ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና እውን ኣብ ስርዓት ቋንቋ ፅሑፍ ትግርኛ ዝገብሮ ዘሎ መፅናዕቲ ዝተመርከሰ ይክኸውን። ንኣጀማምርኡ ኣመልኪቱ ብዝሃበኒ መልሲ መደብና ክንጅምሮ
ማልታ እናሃለኹ ሓደ ሓፈሻዊ ትምህርቲ እንታይ ዝብል ነይሩ language and communications technologies ዝብልታይ ማለት እዩ። ቋንቋታት ብኮምፒተር ናይ ምርዳ ኮምፒተርስ ቋንቋ ደቂ ሰባት ክርዳ ምግባር እዩቱ ብሓፈሻ ደሚርካ ክትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ። ካብ ሓደ እስራኤላዊ መምህር ጋሻ መምህር ኮይኑ እዩ ይመፅእ እሞ ድሓር ውሑዳት ኢና ነርና ተምሃሮ ሓንቲ ራሽያዊት ነራ ሓደ ወዲ ፓኪስታን ነይሩ ሓደ ከዓ ወዲ ባንግላዴሽ ይመስለኒ ካብ ኣነ ኣርባዕተ ኢና ውሑዳት ኢና ተምሃረና ድሓር እንታይ ብለና ዕዮ ገዛ ይህበና እንታይ ብለና እዛ ኮምፒተር ሲ ናይቲ ቋንቋኹም ስርዓት ከምዚ ገርኩም ኣትኹም ኣምሂሩ ማለት እዩ። ኣብነት ገይሩ ብእንግሊዝኛ ገይሩ ኣምሂሩ ድሓር እዚ ከዓ ብናይ ባዕትኩም ቋንቋ ርዙዩ ሓሳብ እዚ ክትርዳእ ግበርዋ። ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ሓሳብ ዝተኣይ ነይሩ ሲ ዮሃንስ ለምለም የፍቅራ ከምኡታት ዝበለ ሓሳባት ትህባ ዶ ታ ኮምፒተር ካብ ድሕሪ ድሓር ካብዚ ተምሂራ ድሓር ዮሃንስ ልመን የፍቅር ተልካያ ሲ ለምለም ወይ ገሌላ ክትምልስ ምግባር እዩ። እዚ ክትገብር ትኮንካ ብዙሕ ሕግታት ናይቲ ቋንቋ ክትምግብ ኣለካ ማለት እዩ ታ ፕሮግራም ድሓር ድሓር ከይድኩም እዚ ሰሪሕኩም ንዒልና ድሓር ኣነ ከዓ ፅቡቅ እሞ ኣነ ካብ ትግርኛ ክሰርሕ ኢለ ኣለሽለሽ ተበልኩስ ዋላ ሓንቲ ነገር ስኢነ እታወት ዝኮነ ነገር ስኢነ እንታይ ካብ ድሕሪ ድሓር ዋላ ኣምሓርኛ ተመኮርኩ ስኢነ ስርዓት ሲ ማለት ፅው ኢሎ ላዕላይ ላዕላይ ዝነገረክ ዘለኩ እምበር ስርዓት ኢካ ትምግባ ማለት እዩ። እዚ በዓል ቤት ኣብዚ ቦታ ተሰሓቢ ኣብዚ ቦታ ገለልካ ስርዓት ኢካ ክትምግባ ትደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ሰፊሕ ብዙሕ ስርዓት የድልየካ። ስለዚ ዝተፀሓፈ ስርዓት ኣብ ኢንተርኔት እልሽ ነረ 2008 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ክረክበ ይካልኩን ኣቶም ካልኦት ግን ታጓራሻ ዋላ ወዲ እርዱ ግዛዕምዛ ኣብ ኢንተርኔት ዝረከቡ ሕጊ መጋጊቦም ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ። ኣነ ግን ብዙሕ ክረክበ ይካልኩን ሲኢነ ባዕለይ ሲኢ ድምኮን ክረ ገይረ ማለት እዩ ድሓር እዚኣ ነገር እዚኣ ስኢላ ከም ዝኮነ ነገር ገይራት ድማ ተኮይኑት ናይና ቋንቋ እዚ ዝኮነ ነገር ዘየብሉ ዓይነት ነገር ፈጢሩለይ ክብል ክእል ካብ ድሕሪ ድሓር ትድልየት ቀስ እናበለ ንዓምቆ ክኸድክ ኢሉ ካብ ድሕሪ ድሓር ከዓ ናይ ምፅሓፍ ድልየት ስለ ዘለኒ ክፅሕፍ እንተለኹ ሕድሕድ ዝፅሕፎ ቃል መሪፅ እየ ክፅሕፍ ዝደሊ ማለት እዩ። እዚ ስርዓት ስታይ እዩ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኢለ ክሓስብ እንተለኹ ብዙሕ ስርዓታት ክምርምር ጌርኒ ማለት እዩ። ናይቲ ቋንቋ ስርዓታት ዝተፅሓፉ መፅሓፍታት ምእላሽ ጀሚረ ድሓር እዚና ደማምር ክና ደማምር ክኸድ እንተለኹ ዝተወሰኑ ስርዓታት እውን ረኺበ። ብሰፊሕ ዝተምሃርክዎ ነገር እንተሃለዩ ግን እቲ ስርዓት ዘይተዳሰሰ ምኳኑ ስርዓት ዘይብሉ ምኳኑ እናተረዳእኹ መፅእ ድሓር ኣብኡ ጥራሕ እንተይኮነ ናብ ኣምሓርኛ እውን ከይደ ናብ ግእዝ እውን ከይደ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ስርዓቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ግእዝ ብዙሕ ዝተፀንዑ መፅሓፍታት ኣለውዎ ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ካብ ከባቢ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም እናፅንዕዎ ስለዝፀንሑ ኣብኡ ብዙሓት ስርዓታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ቋንቋ ተመርሚሩ እዩ ክትብሎ ትኽእል ብዝተወሰነ ደረጃ ድሓር እዚታት እውን ኣብ ግምት ምእታው ጀሚረ ማለት እዩ። ደማሜረ ኩሉ ክሪኦ እንተለኹ እዚ ቋንቋ ሲ ስርዓት የድልየና ንሕና ሲ ከም ካሊእ ቋንቋ ማለት እዩ። እቲ ቋንቋና ክነምህሮ ክንክእል ኣለና፣ ክንገልፆ ክንክእል ኣለና፣ ክንሓስበሉ፣ ክፅሑፍ ክፅሓፍ እንተሎ ክንእርመሉ። ዝኾነ ሰብዚ ፅሑፍ ፅሒፍካ ሂብካዮ ዚ ክእርመልካ ክኽእል ኣለዎ ንድሕር ስርዓት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ገፅታታት ከም ዘለዎ ትርዳእ። እዚ ከዓ ከም ምንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ምኳኑ ትርዳእ። ከመይ ገንዘብ ማለት እዩ? እዚ ተሪኺ ሓደ ሰብ ኣነ ህዝቢ ዓለይ እዚ ኣብ መቐለ ከይደ ማለት እዩ ኣብ ቤት መዛገጃ ትኸድ ማለት እዩ ድሓር ስንካስ ከመይ እገዝ ባህደለየ ስ ከመይ ፅሓፍ ስኢነዮ ኢሎም ስርዓት ካብኡ ላዕሊ ይእልሽ ማለት እዩ። ንምንታይ ዋላታ ስምሲ ከመይ ከም ዝፅሓፍ ሰብዘይትፍል ወልደ ጊዮርጊስ ኢልካ ክፅሕፋ ትኽእል፣ ወልደ ጊዮርጊስ ኢልካ ክፅሕፋ ትኽእል። ስለዚ ስርዓት ዘይምህላው ዋላ ናብ ኢኮኖምያዊ ፀገም እዩ ዘእትወካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ተጥፍኦ ግዜ ደሚርካ ናይ ሚልዮናት ሰባት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰዓታት ተጥፍእ ኣለካ ማለት እዩ። ንኣሰ ማለት እዩ ሓደ መንገዲ እዩ። ካሊእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ዝኾኑ ግን ሓደ ፀገም እዩ ዝብል ማለት። ስለዚ ኣብ ኢንተርኔት ዝተፅሓፈ ነገር ምርካብ ባዕሉ ማለት እዩ ብትግርኛ ወላ ብኣምሓርኛ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እዚ እዚ መእሰሪ እዩ እንታይ እዩ ኢልካ ተሓሲብካ እቲ ቋንቋ ሓበራዊ ዝኾነ ስርዓት ስለዘየብሉ ኩሉ ሰብ ዝረዳድኦ ዝፈልጦ ስርዓት ዝተምሃሮ ስርዓት ስለዘየብሉ እዩ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ነገር እዩ። ስለዚ ዓብዪ ዛዕባ ስለዝኾነ ብዙሕ ነገር ክምርምር ከፅንዕ ናይ ካልኦት ቋንቋታትን ክፍትሽ ጌርኒ መወዳእታ ካብ ድሕሪ ድሓር ደማሜረ ዝኽሉ ነገር ማለት እዩ። ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሖ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ናብ ዝኾነ ስርዓት ናብ ምምዕባል ዓብየ እዮ።
ስርዓት ኣይነበሮን ድ ማለት ወይ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት? ስርዓት ንብሎ እንታይ እዩ? ብፍላይ ኣብ ናብ ቋንቋ መፂና ስርዓት እንታይ ማለት እዩ?
ስርዓት ብሓፈሻ ስኢልና ማለት እዩ ከም ካልኦት ቋንቋታት ከም ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ካልኦት ምዕቡላት ቋንቋታት ጌርና እንተሪእናየ ስርዓት የብሉን። ስለዚ ብተለምዶ እዩ ክሻብ ሕዚ ዘሎ ፅሕፈት ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ኣብ እግረ መንገዲ ዝተወሰነ ስርዓታት የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ኣለው እዮም። ግን እቲ ስርዓት ውፁእ ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ትሰርሐሉ ክተምህሮ ትገልፆ ትኽእል ነገር ኣይኮነ ኢሉ ብተለምዶ ዝማዕበለ እዩ። ብስርቱ ታሪክ እውን ተሪእና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክሻብ ቀረባ እዋን ቋንቋ ፅሕፈትና ኮይኑ የገልግል ዝነበረ ቋንቋ ግእዝ እዩ። ኣብ ቀረባ ይቲ ትግርኛ ከም ቋንቋ ፅሕፈት ኮይኑ ጀሚሩ ስርዓት ማለት እዩ። መርሜርካ ፊደላት ባዕሉ ምፍላእ እዩ ሓደ ካብ ጅምር። ካብ ድሕሪ ቀፂልካ ከዓ እቶም ፊደላት ሲ ሓደ ቃልሲ በየናይ ፊደል ዝፅሓፍ እዚ ኣብነት ኮነ ተልካ ሲ ኮ ድዩ ኮ ግእዝ ድዩስ ወይስ ኮ ከምዚ ዝጅምር ማለት እዩ። ፊደላት ምስ ቃላት ዘለዎም ምትእስሳር ዘለዎም ስርዓት ካብኡ ይጅምር ማለት እዩ። ብዙሓት ስርዓታት ተምፅ ማለት እዩ። ኣሉታ ሲ ከመይ ይስራዕ? ኣብ ትግርኛ ሲ ኣሉታ ከመይ ይስራዕ? እወታ ከመይ ይስራዕ? ስማት ክጣበቁ እንተለዉ ከመይ እዮም ዝጣበቁ? እዚ እቲ ስርዓት ካብ ፊደል ጀሚሩ ካብ ኣረባብ ሓግሳት ወይ ግሰሳ ንብሎም ማለት እያ። ደግ እዚ ኣብነት እንታይ ትወስደ ትኽእል በልዕል ሓደ ኣገሳስሳ ይበልዕ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ። ዚ ይበልዕ ትበ ሳድስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን ወደሰ ኢልኪ ይወድስ ኣይትብል ታይዳ ይወድስ ኢልክ ካሊእ ትርጉም ማለት እዩ። ተመሳሳላይ ከም ይበልዕ ኣይኮነን ታይዳ ይውድስ ይክትብል ማለት እዩ። ካሊእ ስርዓት እዩ፣ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ። ባረኸ ኢልክ ከዓ ይባረኸ ይክትብል እዚ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ እቶም ግሳት ነንባዕሎም ስርዓት ኣለዎም፣ ጉጅለታት ኣለዎም። ብናይ ባዕሎም ስርዓት ከዓ እዮም ዝግሰሱ ወይ ዝረብሑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ስርዓት እዩ። ስርዓት ክንብል ከለና ካበይ ጅምር ካብ ፊደላ ጀሚሩ ሻብ ስዋስው ሻብ ላዕሊ ዝኸድ እዩ ኩሉ ዝሓቆፈ እዩ።
ሓደ ሓደ ትፅሕፎም ነገራት ይርኢ እየ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ገጻትካ ክሪኦም ከለኹ ሰባት ዝርእይዎ ኣብቲ ፅሑፍካ ንከንብብዎ ከም ዝፅገሙ ሓሳባት ክገልፁ ይርኦም እየ። እቲ በዓል ቤት ንምምልካት ተባሂሉ ዝውሰኹ ከምዝይ ዝበሉ ቃላት ኣብቶም ቃላት ክነንብቦም ከለና ክብደት ክፈጥሩ ይርኦም እንታይ ኢኻ ንምፍጣር ትደሊ ዘለካ? ምናልባት እቲ ዘሎ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ትግርኛ ቀሊል ዓይነት ኣጠቃቅማ ኣገላልፃ ንምቕያር ዲኻ ትደሊ ዘለካ? እንታይ ንምፍጣር ኢኻ ትደሊ ዘለካ ካብቲ ስርዓት ምህናፅ ወፃኢ?
ካብቲ ስርዓት ወፃኢ ዳ ዋላ ካሊእ የብለይን፣ ግን ከምቲ ዓንቲ ወዘርኩ ኸ እንታይ እዩ መወዳእትኡ ስርዓት ምትካል እዩ። እቲ ቋንቋሲ ክግለፅ ዝኽእል ክተምህሮ ዝትኽእል ስርዓቱ ዝፍለጥ ኣመፃፅኡ ዝፍለጥ ኣመሰራርቱ ዝፍለጥ ቁጡብ ክኾን ኣለዎ እዩ ካብዚ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ። ስለዚ መትከላት ኣለዉ እቲ ቋንቋሲ ክነብሎ እንተለና ንኽተሎ መትከላት ኣለዉ። እቶም መትከላት ዝበልኩ ከምቲ ዝበልኩ ኮይ ማለት እዩ መትከልታ እዩ። ሓደ ምቕላል እዩ። እዚ ምቕላል ግርምቢጥ ነገር ክመስል ይኽእል ይኹን፣ ግን ምቕላል እዩ ሓደ መትከል ማለት እዩ። ካሊእ መትከል ናይቲ ቋንቋ ናይ ባዕሉ ስርዓት እቲ ብስርቱ ስርዓቱ ማለት እዩ ዓሚቕ ስርዓቱ ምኽታል እዩ። ሳልሳይ ብዝተኻለ መጠን ካብ ግእዝ ንወስዶም ጠቐምቲ ነገራት እንተሃለ እዮም ምውሳድ እዩ። ንምንታይ እዚ ዘድሊ? ምክንያቱ ሲ ምርምር ከቢድ ነገር እዩ። ብዙሕ ወፃኢ፣ ብዙሕ ፍልጠት፣ ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ነገር እዩ። እዚ እቲ ቋንቋ ግእዝ ብብዙሕ ዘመን ዘማዕበሎም ስርዓታት ሓደሓደ ስርዓታት ከዓ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘይጠፉና ኣለው ክንጥቀመሎም ኣለና። ምክንያቱ ክትምርምር ወፃኢ ይሓትት፣ ገንዘብ ይሓትት፣ ጉልበት ይሓትት፣ ግዜ ይሓትት። ስለዚ ዝተመርመረ ነገር እንተሃል እዩ ግዜ ካ ምንታይ ተውፅእ ብነዊሕ ዘመን ዋላ ከምዝና ሎሚ ምርምር ኢሎም ሕቲሞም ግዛዕ ይገብሩ እምበር ሓሲቦም ኮዮም ገብርዎ ነሮም ስርዓት ክኢሎም ክኾኒ ይፅሑፉ ነይሮም ተብኡ ዝነብረ ስርዓት ክጥቀመሉ ኣለና እዩ። እዚ እዞም መትከላት እዚኣቶም እዮም። እቶም
ግእዝ ስርዓት ኣለዎ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ብተነፃፃሪ ካብ ተዚ ትግሮ ንፅሕፈሉ ቋንቋ ፅሕፈት ትግርኛ ብጣዕሚ ስርዓት ኣለዎ ውፁእ ዝኮነ ተሪእኽዮ ናይ እዚ ኮ ሎሚ ዝተፀሓፈ ትግርኛ ተሪእኽ ኮ ንልባዕሉ ነወዳድረት ይክኮ ዝተፈላለየ ኮ እዩ። ኣብዝሓለፈ እንታይ ገይረ ነረ ቢቢሲ ትግርኛ፣ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክልትኤን ዌብሳይታት ወሲደ ሲ ዝፀሓፉ ዝብል ስከመይ ይፅሕፍዎ ዝርኢ ነይረ። ኣብ እንታይ ይገብሩ እዚ ገሊኦም ዝፃፃ ራብዕ ይገብርዎ ማለት እዩ ዝፀሓፉ ይብሉ፣ ገሊኦም ዝፀሓፉ ፀ ግእዝ ይገብርዎ ማለት እዩ፣ ገሊኦም እቲ ሓደ ካብ ዕ ዝወፅእ ፀ ይጥቀሙ፣ ገሊኦም ከዓ እቲካሊእ ፀ ይጥቀሙ። ስለዚ ብሓፂሩ ሽዱሽተ ቆፂረ ማለት እዩ ሽዱሽተ ኣብ ክልትኤን ዌብሳይታት ማለት እዩ ሽዱሽተ ዝተፈላለየ መንገዲ ይፅሕፍዎ ማለት እዩ። እዚኣ እዚ ከባድ ነገር ኣይኮነትን፣ ግን ዋላ እዚኣ እውን ማለት እዩ ረይ ዝተፈላለየ ፅሓፍ ኣለዋ። እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሓሲብክያ ሰራ ሓደ ቆልዓሲ እንግሊዝኛ ክተምሩ እንተደሊኽስ ላቭ ዝብልሲ ኤ ጌርካ እውን ይፅሓፍ እዩ ዩ ጌርካ እውን ይፅሓፍ እዩ ኦ ጌርካ እውን ይፅሓፍ ከም ማለት ኮ እዩ። ተረዲኽ ንዶ ክንየደ ነገር ከምኮኑ ምሕሰብ እዮ እቲ ቆልዓ ድኺም ወይ ሓድጎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ግን እዚ ስ ላዕሉ ክንሪኦ እንተለና እዩ እቲ ዓብዪ ፀገም ካበይ ይመፅ ይመስለ ክሰራ ክተምህሮ ዘይምኽኣል እዩ ቋንቋ ክትገልፆ ዘይምኽኣል እዩ ሓደ ቋንቋ ብፍላይ ከዓ ቋንቋ ፅሕፈት ማለት እዩ ሓሳብ ክሽከም ዘመናት ክሻገር ኢካ ትደልዮ። ካልኣይ ከዓ ትትርጉሙ ኩሉ ሰብ ብዝተኻለ መጠን ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ትብል ከም ዘለካ ካበይ ይወፅእ ከም ዘሎ ስርዓት ከይዱ ፈቲሹ ክረኽቦ ዝኽእል መበቆሉ ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ተዘይኮይኑ እቲ ሓሳብ ንስኻ ኢኻ ሓሳብ ትሕልፍ ዘለካ ዝመስለካ ዘሎ እምበር ብንፁር እቲ ሓሳብ ተሸኪሙ ዘሕልፍ ስሩዕ ቋንቋ ሻብ ዘይሃለወካ ተሓሳብ ኣይሓልፍን ዘሎ ማለት እዩ። ሽኳ ንዶ ዘመን ክሽከምስ ዋላ ዘመንካ ማለት እዩ ተሓሳብ ተቆራሪፁ እዩ ናብ ካልእ ሰብ ዝበፅሐ። ኣብቲ ግእዝ ዘሎ ግን ብዝተካዕለ መጠን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ስርዓት ገይሮም እዮም ክፅሕፉ ዝምክሩ ነይሮም ስለዝኮነ ሎሚ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ብዙሓት ሰባት ይርድእዎ። ስለዚ ናይ ባዕሉ ዝተወሰነ መጠነኛ ዝኮነ ፍልልያት የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣለዎ እዩ ስውን ናይ ብብከባቢካ ትፅለው ኢካ። ስለዚ ኣብነት ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዝፅሓፍ ዝነበሩ መፅሓፍቲ ግእዝ ምስ ኣብ ከባቢ ሸዋ ዝፅሓፉ ዝነበሩ ፍልል የብሎን ማለት ኣይኮነን እዩ። ግን ብዝተካዕለ መጠን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ገይሮም ክፅሕፉ እዮም ምኮራታት ከምኡ ነሩ ምኮራታት ማለት እዩ። ስለዚ ዎ ስርዓት ኣለዎ ሰብኡ ዝነበረ ስርዓት ከዓ ኣንፂና ግድን ስርዓት ብምላው ስለዘይኮነ ሲ ኣብ ትግርኛ እውን ስለዘሎ እንተሃልዩ ምስቲ ቋንቋ ግእዝ ካብኡ ዝመፀ ስርዓት እንተሃልዩ ምቕናዕ ኣቃኒዕካ ምጥቃም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ። ንሱ
ከም ትግርኛ፣ ዓረብኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ግእዝን ዕብራይስጥን ዝበሉ ሴማውያን እናተባህሉ ዝፅውዑ ቋንቋታት ስርወ ቃል ኣለዎም። ካብኡ ዝወፅእ ድማ ርበት ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ፓተርን እናተባህለ ዝፅዋዕ ከይዲ ስርዓት ኣለዎም። እዚ እንታይ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ክንፀር ይግባእ። ከምኡ እውን እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ሓደ ቋንቋ ሓሳብ ክገልፅ ምኽኣል እዩ ዝብል ገብረ ክርስቶስ፣ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ግን ሓሳብ ምግላፅ ኣይኽእልን ክብል ብኣብነት የረድእ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ክኢላ ስነ ልሳን ኣብ ምርምር ቋንቋን ቴክኖሎጂን ዝሰርሕ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኔዘርላንድ እዩ። ጋሻና ኣዲማ ዝዘራረበቶ ሳራ ፍሳሐ እያ። ናብኣ ክመልሰኩም።
ኣይበልዕን ኢና ንብል ኣይበልዕን ወይ ኣይበልዒ ዋላ ኣይበልዒ ንብል ብላዛ ደቡብ ትግራይ ገፅ ተኸይድና ማለት እዩ። እዚ ሪኸተ ኮይን ክዚ እዚ ዝተፈለየ ድምፀት እዩ ዘለዎ። ኣይበልዕን ኣነ ኣይበልዕን ሪኺ ዝተፈለየ ድምፀት እዩ ዘለዎ። ኣብ ፅሑፍ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይንፅሕፎን ኢና ኣሎ ማለት እዩ። ዝፅሕፈሉ ቋንቋ ዝፍልል እዚ ክርአይ ይኽእልን ኣፍና ግን ይረአይ ትፍልል ንሱ ኣይበልዕን ኣነ ኣይበልዕን ሪኺ ግን ፅሕፎ ተለና ኩሉ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኢና ንፅሕፎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ብኣፍና ክንሕልፎ ንኽእል ቃል ኳሲ ብኣፍና ክንሕልፎ ንኽእል ፍልል ትርጉም ክሽከመ ይኽእልን ማለት እዩ ንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ፅሕፈት።
ስለዚ እዚ ዝመስለኒ ኣብቲ እቲ ኣብ ንዛረቦም ቋንቋታት ብዙሕ ፀገም ዘይክህልዎም ይኽእል እዮም። እቶም ንዛረቦም ናብ ፅሑፍ ክቕየር ከለው ግን ኣብኡ እዮም ስርዓት ከናድዩ ዝግባእ ኢኻ ትብል ዘለካ
ሓደ ንሱ እዩ። ብርግፅ ዝፅሕፎ ቋንቋ ፅሕፈት ሲ ካብ ቋንቋ ንግግር ላዕሊ ኣቕሚ ክህልዎ ኣለዎ። ሓሳብ ናይ ምሽካም ኣቕሚ ክህልዎ ኣለዎ። እዚ እንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ፅሕፈት ግን ዋላት ብኣፍና ክንብሎ ንኽእል ነሪኦ ፍልል ሲ ክገልፅ ኣይኽእልን ዓቕሚ የብሉን እየ ዝብ ዘለኩ ኣነ። ንምንታይ ስርዓት ስለዘየብሉ ክገልፅ ኣይኽእልን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ዋላ ካሊእ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ዘይበልዑ ትብሊ ማለት እዩ። ዘይበልዑ ኣለው ትብሊ ማለት እዩ። ዘይበልዑ ኣለው ሪኸዚ ፍልል ኣለዎ ማለት እዩ። ዘይበልዑ ኣብ ዕሉፍ እዩ። ዘይበልዑ ኣለው ክበልዑ ገና እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ወዶ ዘይበልዑ ተኮይንክ ግን ምስ ኣይበልዑን ይመስ ስጋ ዘይበልዑ ኣለው ተልካዚ እዚኦም ኣይበልዑን እዮም ሕልፍ ይኹን ኣበለዉ ይኹን ማለት እዩ። ዋላ መፃኢ ማለት እዩ ፍልል ኣለዎ። እዚ ግን ብትህዚ ንፅሕፎ ቋንቋ ትግርኛ ክንፅሕፎ ይንኽእልን ኣይኽእልን ኣተፈጥሩ የለን።
ሓደ ዓይነት እዩ ዝፅሓፍ
ስለዚ እዚ ግን ዝተፈላለዩ ሓሳብ ብኣምሓርኛ ተምፂናያ ስታይ ክትብ ዘለ የማይበሉ እና ያልበሉ እዚ ፍልል እዚ ብትግርኛ ክንፅሕፎ ይንኽእልን ማለት እኮ ተረዲኽዶ። ስለዚ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ክነምፆ እንተለና ሓሳብ እውን ክሽከም እዩ ምንቲ እቲ ቋንቋ ሲ ሓሳብ ዓብዪ ሓሳብ ክሽከም ፍልሊ
ርዝመት ኣለዎ
ፍልልያት እውን ክሽከም ክኽእል ኣለዎ። ሕዚ ግን ትሰብ እቲ ፍልሊ ከርኢ ስለ ዝደሊ ብሓንቲ ቃል ክገልፆ ትኽእል ሓሳብ ብሓደ ዓንቀፅ ወይ ሓደ ገፅ ፅሒፍካ ክትሕልፈኮ ትኽእል ኢኻ። ግን እዚ ቁጡብ ኣይኮነን እዩ። ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ፅሕፈት ኣየድልየካን እዩ። ቋንቋ ፅሕፈት ንፁር ቁጡብ ክግለፅ ዝኽእል ክተምሮት ትኽእል ስርዓት ፍሉጥ ክኾን ስለ ዘለዎ እዩ።
ካብዚ ተበጊስካ ነዚ ኸርኤልካ ዝኽእል መርምሩ ዝብል ዌብሳይት ከፊትካ ኣለካ ወይ ከዓ መርበብ ኣለካ። እስኪ ብዛዕባ መርምሩ ንገረና፣ እንታይ ተርኢ፣ እንታይ ረብሓኣ፣ ዛግድ ዘለዋ ጉዕዞ ከ እንታይ ይመስል?
እወ መርምሩ እንታይ እዩ? ናይ መጀመርታ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝገበርክዎ ምርምር ኣብ 2011 ኣብዚኣ ኔዘርላንድ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ኣቕሪበ ነይረ። ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ብስርዓት ክምርምር የፀኒሐ ምስ ካልኦት ኮይና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ክምርምሮ ፀናሕኹ ስራሕቲ ዝተወሰነ ክፋላቱ ናብ ህዝቢ ተርኢ ዌብሳይት እያ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ። ካብ ድሕሪ ድሓር ካልኦት ሰባት እውን ኣለው ኣብዚ ህዝቢ እዋን ዳርጋ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ ዝገብሩ ኣበርክቶ ኩለና ንገብሩ ኣበርክቶ ደማሚሩ ኣብ ዌብሳይት ንሪኦ ኣለና ነቃልዕ ኣለና ንህዝቢ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ስራሕቲ ወፅኡ እዩ ማለት ኣይኮነን። ካብቶም ትገብሮም ነገራት እንታይ እዩ? ሓደ ፊደላት እያ ተርኢ። ፊደላት ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ዝብለለዎ ርሕየት ኮይንካቡ እቶም ፊደላት ኣደማምፆም። ምክንያቱ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ስርዓት ፊደላት ካብ ስርዓት ቋንቋና ክፍለ ይኽእልን እዩ። ዝተኣሳሰሩ እዮም፣ ብጣዕሚ ዝተለቆቂሞም። ስርዓት ፊደላት ክተፅንዕ እንተለካ ስርዓት ቋንቋ ይመፀልካ ማለት እዩ። ስርዓት እቲ ቋንቋ ክተፅንዕ ዘለካ ናብ ፊደላት መፅእ። ስለዚ መሰረት ስለዝኮኑ ንሳቶም ማለት ኣደማምፅኦም ተርኢ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂላ እንታይ እያ ተርኢ? ግሰሳ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ እንታይ ይብልዎ? ኮንጅጌሽን ይብልዎ ማለት እዩ። ሓደ ግስ ትወስድ እሞ ምስ በዓል ቤት፣ ምስ ተሰሓቢ፣ ምስ ቁፅሪ፣ ምስ ግዜ ከመይ ይረብሕ፣ ከመይ እናተለዋወጠ ናተወሃደ ምስ ካልኦት ምስ እቶም ዓንቲ ዝገለፅኩዎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ረቑሓታት ኩሎም ግሳት ማለት እዩ። ጎጃጂላ እዚ ግስ እዚ ብዚ ስርዓት እዚ ዝግሰስ፣ እዚ ግስ እዚ ከዓ ብዚ ስርዓት እዚ ዝግሰስ ኢላ ስርዓቶም ተርእየና ኣላ ማለት እዩ። እግረ መንገዳ ከዓ እንታይ ትገብረና ዘላ? እዚ ግስ እዚ ዝኾነ መልክዕ ዝኾነ ቃል ከመይ ከም ዝፀሓፍ እያ ተርእየና ዘላ ማለት እዩ። ስኢሉ ኣይኮነ ዝፀሓፍ እንታይ ደኣ ከምዚ ዝፀሓፍ ከምቲ ተፈድሎቱ ከምዚ እዩ። ከምቲ ኣብ እንግሊዝኛ ስፔሊንግ ዝብሎ ዘለዎ ኣብ ትግርኛ እውን እቲ ቃል ተፈድሎት ኣለዎ። ብከምዚ ዓይነት ፊደላት እዩ ዝፀሓፍ። ስለዚ ኣብነት ማለት እዩ እንታይ ክትእቱ ትኽእል ቆረፀ ኢል ክትእት ኸ ኣዕርያ መርብሩ እንታይ ትገብረኪ? ኣይ ቆ ኣይኮነን ቆ እዩ ቆረፀ እዩ ይብለ ቆ ግእዝ እዩ። ስለዚ ኣስተኻኺላ ካብኡ ከዓ ትገሰልካ ማለት እቶም ዝተፈላለዩ ኣብ ቅድሚ ትግስ ዝጠብቁ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝተፈላለዩ ኩነታት ክገልፁ ዝጠብቁ ነገራት ኣለዉ። ከምዚ ወይ ል ዋላ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ክኾን ይኽእል ከመይ ከም ዝጠብቁ ብስርዓት ተርእየካ ማለት እዩ። ስለዚ ይበልዑ ተነይሩ ዝ እንተወሲሕካሉ እቲ ቃል ይልወጥን እዩ። ኣይትድርበኒ ካ ይበልዑ ኣመልካቲ በዓል ቤት ይተቁ ዘሎ ይ ስለዚ ዝ ጥራሕ ትውስኸሉ ማለት እዩ። ዝይበልዑ ይኮን ዝይበልዑ ክትውስኸሉ ክይበልዑ ኣይትድርበኒ ኢኻ ተቁ ዘሎ ግዛዕ እዩ ትስርዓት። ስለዚ እንታይ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ እቶም ቋንቋ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት መርሜራ እቲ ስርዓት ንህዝቢ ግልፂ ብዝኾን ህዝቢ ከንብቦ ብዝኽእል መንገዲ ብቀሊሉ ናይ ባዕልካ ቃል እተወቢልካ ከመይ እዚ ኢልካ ክትርኢ እንተለካ ተርእየካ ማለት እዩ። ከምዚ እዩ ከምዚ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን መዝገበ ቃላት እውን እዩ። እዚ መዝገበ ቃላት እዩ ከምዝበልኩ ኮይ ትርጉሙን የርእየካ ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ትርጉም ከመይ ከም ዝግሰስ እውን ከምቲዓንተ ዘልኩ ናይ ንባዕሎም ሕግታት ስለ ዘለዎም እዚ ግዜ ኣብኡ ስለዝዓበናቲ ቋንቋ ኩና ንፈወጦ ኢና። ግን እቲ ቋንቋ እኮ ካልኦት ሰባት ክመሃርዎ ዝኮና ንደሊ ዘለና ኣይኮነ ንድ እዩ። ስለዚ ከመይዚግስ እዚ ከመይ እዩ ዝግሰስ ክፈልጦ ክእሉ ኣሎ ኣይኮነ ንድ እዩ። ባረኸ ክትብል ከለካ ይ ባረኸ ይባርኽ ኢካ ትብል እምበር ይበርኽ ኣይትብልን ኢካ። ኣብነት ማለት እዩ ይበልዕ ስለ ዝበልካ ይበርኽ ኣይትብልን ኢካ ታይ ደኣ ይባርኽ ኢካ ትብል። እዚ እዚ ኩሉ ስርዓት ማለት እዩ ጥምር ኣቢሉ ብሓፂሩ ማለት እዩ ኩሉ ስለ ስርዓተ የተጨነቐ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እቲ ውፅኢት ክሪኦ እያ ትገብር ዘለዋ ማለት እዩ።
ኣብዚ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ዝብሕቶ ዘሎ ዘመን ወይ ከዓ ዓለምና መዓስ ክኾን ይኽእል ከምዚ ትብሎ ዘለካ ዓይነት እዚ ንዛረቦ ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኮምፒዩተር ኣትዩ ንምጥቃሙ ቀሊል ዝኾነ ምግባር ይከኣል እዩ ትብሎ እዋን ደሎ ዘመን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክኸውን እዩ? ምክንያቱ እሱ ያ ትሰርሕ ዘላ ምርምሩ ይመስለኒ እሞ ዝኾነሉ እዋን ደሎ
ንሕና ኢና ንውስኖ። ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣድላይነቱ ተረዲእና ከምቲ ንምክሮ ዘለና ንሕና ማለት እዩ ብዘይ ምንም ዓይነት ትውፍርቲ ብዘይ ምንም ዓይነት ሓገዝ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ትካላት ካልኦት ሰባት እውን ኣድላይነት ቋንቋ ሲ ከም ካሊእ መሰረተ ልምዓት ኣቓልቦ ዘድልዮ ስራሕ ዘድልዮ ምዃኑ ተረዲና ጠቐሜቱ ተረዲና ንድሕር ክንዓየሉ ክንሰርሐሉ ጀሚርና ካብ ድሕሪ ድሓር ከምኡ ጌርና ተሓጋጊዝና ከዓ ምስ ቴክኖሎጂ ተተኣሳሲርናየ ዘይኽረሉ ምክንያት የለን እንታይ ከምቲ ዝብለክ ዘለኹ ብፍላይ ማለት እዩ ስርዓት እንተተኺልናሉ ዝከይዱ እዚ ከዓ ሰለጥን ዘለዎ ይኸውን ማለት እዩ ከም እንግሊዝኛ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ መሲሊ ኩ መወዳእቱ ናይ ተውፀሉ መጠን ሃፍቲ እዩ ስለዚ እንግሊዝኛ ብዙሕ ሃፍቲ ዝፈሰሉ ቋንቋ እዩ ብዙሕ ትካላት ዘለዎ ቋንቋ እዩ ግን ቋንቋና ክነማዕበላይ ንኽእልን ማለት ኣይኮነን እዩ ምስ እንግሊዝኛ ምውድዳር ኣይኮነን እዩ ግዛዕ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ካብቲ ዘለዎ ብርኪ ምናልባሽ ቴክኖሎጂ ተለዊጡ እውን ምናልባሽ ኩሉ ቋንቋ ብቀሊሉ ማለት እዩ እዚ ከም ምትርጓም ኣብነት ማለት እዩ ኩሉ ፍልጠት ብእንግሊዝኛ ክኾን ይኽእል እዩ ፅቡቅ ናይ ምትርጓም ስራሕት እንተሃሊና ቶ እንግሊዝኛ ዘለዎ ፍልጠታት ክትርግሞ ንኽእል ኢና ግን ከምዚ ዓንተ ዝደክ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኩሉ ዓብዩ ዝውሰን ሓደ ኣብ በዓልትና እዩና ኣብ ቋንቋ ዘለና ግንዛበ እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ቋንቋ ዘለና ግንዛበ ኣድላይነት ተረዲእካ ሃፍቲ እናፍሰስካ ናመርመርካ ናሰራሕካ ናዓየካ ክትዓየሉ እንተለካ እዩ
ምርምር ክትገብር ከለካ ከም ትፈልጦ ኣብ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ይኹን ዋላ እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ላሃጃታት ኣለው ወይ ድማ ላዛታት ኣለው በብከባቢኡ ዝዝረቡ እዚ ድምፀት እዚ ኣብቲ ፊደል ፅዕንቶ ምሕዳሩ ዘይተርፍ እዩ ፅዕንቶ እውን ይሕድር እዩ ንኣብነት ንሓደ ቃል ንፅሕፎ ብንዛረቦ ለዛ መሰረት ጌርና ኢና ተመርኪስና ኢና ብኡ ኢና ንፅሕፍ እዚ ስርዓት ዝበሃል ነገር ምስተትሕዞ ምናልባት ንበል እሞ ኣብ ዝብፃሕ በፂሑ ስርዓት ሓደ ስርዓት ተተኺሉሉ ናይ ኣፀሓፋ ስርዓትና መስመሩ ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ነዞም ለዛታት ናይ ምጥፋእ ወይ ከዓ ለዛታት ኣብ ልዕሊ ላዛ ፀቕጢ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣይህልዎ እንዴልካ ትሓስብ
እቶም ላዛታት እኮ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ነይሮም ከይመስለኪ ይልወጥ እዮም ስለዚ ኣብዚ ፅሕፈት ቋንቋ ፅሕፈት ስለዘበልና ግዛዕ እንተይኮነ ሲ ብስሩ ብከይዲ ማለት እዩ እቶም ላዛት ቋንቋ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ክፅሎ ለውጢ ከርኢ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ እውን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ሕማቅ ፅልዋ እዩ ዝብል እምነት የብለን ኣነ እንታይ መሲሊ ኩ ክቀትሎም ዝኽእል ነገር ካልኦት ብዙሓት ነገራት ኣሎ ላዛ ጥራሕት ኮ ቲ ቋንቋ ባዕሉ ማለት ክመተሉ ዝኽእል መንገዲ እንታይ እዩ ዕዳጋ እዩ ዕዳጋ እዩ ዝቀትሎም እምበር ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይኮነ ዝቀትሎ ዕዳጋ ይቀትሎም ክተለኩ እንታይ ማለት እዩ ዕዳጋ ባህሊ እዩ ዕዳጋ ሰፊሕ ዕዳጋ ባህሊ ሙዚቃ መፅሓፍቲ እዚ ዕዳጋ ዘይብሉ ቋንቋ ሽኳ ላዛ ምንሕ ደጎ ሰፊሕ ዕዳጋ ዘይብሉ ቋንቋ ጠፋኣ እዩ ሞት እዩ ማለት እዩ እቶም ቋንቋ እቶም ላዛታትና ው ክንዕቅብ እንተኮይና ሓበራዊ ዝኮነ ከምታ ዓንተ ዘልኩ ማለት እዩ ሓበራዊ ኣድማሳዊ ዝኮነ ቋንቋ ፅሕፈት ክንፈጠር ተኽእልና ኢና ስለዚ እዚ ኣብከባቢና ዘሎ ላዛ ብሓደ ቋንቋ ፅሕፈት ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ላዛ ክንገልፆ ንኽእል ኮይና ባዕሉ ማለት እዩ ክንዕቆኮ ንኽእል ኢና ብቲ ቋንቋ ፅሕፈት ኣቢልና ማለት እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ኣድማሳዊ ዘለዓለማዊ እዩ ሓበራዊ ኢካ ትፈጥር ኮነ ኢልካ ኢካ ከዓ ትፈጥሮ ማለት እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ኣጋጣሚ ሎሚ ኮይኑ ወየ ማሕበራዊ ኮይ ሜድያ መፅኡ እምበር ቋንቋ ልሂቅ ማለት እዩ ናይ ልሂቃን ቋንቋ እዩ ኮነ ኢልካ ኢካ ትፈጥሮ ሓሲብካ ኢካ ትፈጥሮ ናይ ቋንቋ ፅሕፈት ማለት ስለዚ ሓሳብ ዓላማካ ከዓ ዝኮነ ላዛ ወይ ግዛዕ ክፅሕፈሉ እንተይኮነ ሲ ሓሳብ ክትመሓላለፈሉ ትካላት ክትኽለሉ ኢካ ትብል ሞ ብከምኡ እንተርእናዮ ማለት እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ሓበራዊ ዝኮነ ቋንቋ ፅሕፈት ምፍጣር ወላ ንላዛታት እውን ጠቃሚ እዩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ
ይቀኒለይ ገብረ ክርስቶስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ኣነ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሰራ እዚ ርኢኺ ኣድላይ ብዛዕባ እዩልኪ ክንመያጠሉ ስለ ዝዓደምክኒ ከመስግነኪ ይደሊ ይቀኒለይ ክብለኪ ደሊ
ብሩክ ምሸ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ዛዚብና ኣለና ፅባሕ ተሳብ ንረኸብ እንታሓንሕደሩ